nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone, dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zbulimi i skedarit të dytë audio nga reporteri BBC në lidhje me përpjekjen për të shkatërruar Iranin. Skedari dytë audio i dal nga reporteri i kanalit televiziv BBC tregon hapur për projektin e rrjetit ndërkombëtar saudit për të ndarë Iranin. Në trazirat e fundit në Iran, lideri politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndonjëherë të Evropës, mediat e tyre si dhe mediat persiane të mbështetura nga Perëndimi keq përdor një incident tragjik që është në hetim dhe mbështetën rebele me sloganin mbështetës së drejtëve të popullit iranian, poroj dhe sigurisë së kombit, nuk lanë gur pa lëvizur. Lidhë me këtë të dilën e këlluar publikua një audio skedari i fjalimit të gazetares së kanalit televiziv BBC Rana Rahimpur në të cilën ajo informon hapur për qëllimin e coptimit dhe shpërbërje së Iranit dhe thekson se qëllimi prapa skenave të rebeleve nuk është demokracia, por shpërbërja. Në të njëjtën kohë është zbuluar një tjetër skedar audio i bisedave të gazetares së kanalit televiziv BBC Rana Rahimpur, ku këtë herë ajo thotë më qartë për projektin kanalit saudit Iran International për të ndarë Iran. Sipas raportimit agjensisë së lajmeve të Smithsonian, në skedarin e dytë audio që është zbuluar nga reporteri i kanalit televiziv BBC Rana Rahimpur thotë: "Ti më kupton se ku e kam fjalën, vendet e rajonit nuk e duan Iran demokratik." Rahimpur më pas tregon për trazjet në rrugë dhe thot: "Ajo është e friksuar dhe e befasuar nga dhuna që ka parë ditë dhe fund, dhe nëse kjo prirje vazhdon, do të shkojë drejt një lufte civile." Prezantuesi e rrjetit BBC zbuloi agendën separatiste të Iran International, ndërsa media në vendin e saj të punës nuk vepruan ndryshe nga rivali i saj saudit në mbulimin e lajmit të trazirave në Iran dhe vazhduan në përputhje me rrethanat. Në javët e kaluara, tribuna e kanalit televiziv Iran International ishte vazhdimisht në diskusion të liderëve të partive separatiste arabe të Baluçe. Kështu që në 20 ditë parë të trazirë në këtë media intervistuan gjithsej 50 herë mbi 20 figura separatiste. Sigurisht kanali televiziv BBC nuk ka lënë pas separatizmi dhe inkurajimin e akteve të dhunshme dhe terroriste në Iran. Biseda telefonike e Amir Abdullahi me Guterres, parlamentarin Irani për mbajtjen e një takimi të posaçëm të Këshillit të Drejtave të Njeriut. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, tenjte në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuar, Antonio Guterres. Hodhi poshtë përpjekje për të mbajtur një takim të posaçëm të Këshillit të Drejtave të Njeriut në lidhje me Iranin dhe lidhur me efektet negative të këtij veprimi politik të Këshillit. Ai parlamentari përpasoi që lë në bashkëpunimin mes Republikës Islamike të Iranit dhe Perëndimit. Sipas agjencisë informative të lajmeve Iran Press, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë bisedë telefonike kritikoi sjelljen e dyfishtë të disa qeverive perëndimore dhe përpjekjen e tyre për të mbuluar për të mbajtur një takim të posaçëm të Këshillit të Drejtave të Njeriut. Lidhja me Iranin e quajti si një veprim të dështuar dhe shtoi. Mbledhja dhe e Këshillit të Drejtave të Njeriut duhet të mbahet për qeveritë që promovojnë dhunën dhe terrorin dhe jo për Republikën Islamike të Iranit, e cila është një mbrojtëse e vërtetë të drejtave të njeriut dhe ka ushtruar përmbajtje të thellë në trazirat e fundit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit kritikoi më tej qëndrimet dhe veprimet jashtë konstruktive të disa vendeve dhe tha: në kundërshtim me kartën e Organizatës së Kombeve Bashkuara, disa qeveritë perëndimore duke abuzuar me kërkesa paqësore në Iran në hapësirën kibernetike dhe media, u përpoqën të inkurajojnë dhunën dhe të mësojnë vandalëve se si të prodhojnë armë dhe koktejl Molotov, gjë që rezultoi me vrasjen e policëve dhe pasigurisë në Iran. Situata shkoi deri aty ku ata u përgatitën terrenin për aktin terrorist të grupit terrorist Takfiri Sisis, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Në këtë bisedë telefonike lidhe me çështjen e Ukrainës ka mohuar edhe një herë me forcë akuzat e pabaza për dërgimin e dronëve në Rusi me qëllim përdorimin e tyre në luftën e Ukrainës. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vazhdoi duke informuar Guterres për shkëmbimin e vënë mesazheve midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në kuadër e rolit të Bashkimit Evropian në negociatat e Vienës. Duke i referuar të detyrat të Këshillit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njerëzit, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara hodhi poshtë ndërhyrje politike të këtij Këshilli në punët e vendeve të tjera. Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara, duke vlerësuar rolin konstruktiv të Republikës Islamike të Iranit në luftën kundër terrorizmit, duke ndihmuar në vendosjen e arsyeshme ndaj membrëve të tjerë për vazhdimin e bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe profesorit special të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara për Jemenin për zgjatjen e armpushimit të përkohshëm në këtë vend. Në fund, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara vlerësoi vazhdimin e bashkëpunimit të Republikës Islamike të Iranit me agjencinë ndërkombëtare të energjisë atomike si një hap pozitiv për Teheranin. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi njoftoi një delegacion i madh biznesi rus të të vizitojë Iranin së shpejti. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Rusi njoftoi vizitën e afërt të një delegacioni të madh biznesi të këtij vendi të përbërë nga kompani të ndryshme prodhuese dhe tregtare. Dhoma e tregtisë e industrisë së Republikave dhe provinceve ruse në Iran, Kazem Jalali, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Rusi, në një intervistë për agjencinë IRNA të lajmeve shtoi: delegacioni rus i përbërë nga 100 aktivistë ekonomik, i kryesuar nga Sergei Katerin, kreu i dhomës ruse të tregtisë, industrisë dhe vizitoi Republikën Islamike të Iranit. Sipas programeve të planifikuara, delegacioni biznesit rus në udhëtimin e tij në Iran, përveç takimit me Gulam Hossein Shafi, kreun e dhomës së tregtisë, industrive, minierëve dhe bujqësisë së Republikës Islamike të Iranit dhe një numër zyrtarësh të qeverisë iraniane, në konferencën e takimit dypashë do të diskutojë me sindikatët të ndryshme industriale dhe tregtare të Republikës Islamike të Iranit në fushat ekonomike dhe tregtare. Përveç Teheranit, Gjatë udhëtimit të tyre në Republikën Islamike të Iranit, delegacioni i dhomës së tregtisë ruse do të vizitojë edhe provincat e Sohan dhe Gilan me qëllim që takohet me aktivistët ekonomik të provincave Gilan dhe Esfahan dhe të njihen me kapacitet tregtare në rajonet e lëpërmendura veçanërisht mbi korridorin Veri Jug dhe Rusia. Irani dhe Rusia ndajnë interese strategjike në fusha dy palëshe veçanërisht në marrëdhëniet ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare si dhe përballja me njëanshmërinë amerikane dhe kjo ka qenë një faktor kryesor të bashkëpunimit të ngushtë mes dy vendeve në vitet e fundit. Greva në Belgjikë dhe Greqi për të protestuar ndaj rritjes së Kosovës. Protestuesit për rritjen e Kosovës në Belgjikë dhe Greqi janë ngritur në greva. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, pantarët e sindikatave në Belgjikë janë ngritur në shenjë proteste kundër rritjes së Kosovës dhe kërkuan rritje pagas. Në grevën e sindikatave në Belgjikë ka çuar në kaos në këtë vend. Inflacioni në Belgjikë arriti nivelin më të lartë në mes të viteve 1970 dhe arriti në 9.4%. Mirë protestuesit u ngritën kundër rritjes së çmimeve edhe në Athinë, kryeqytetin e Greqisë, dhe në Salonik, në veri të këtij vendi. Evropa përballet me greva dhe për protesta të papara ndonjëherë për shkak të kostos së jetesës në rritje. Zjarë në objekte bërthamore të regjimi sionisë, media sionisë raportuan të mërkurën se një zjarë masish për theu në periferit të termët centralit bërthamore Dimona. Si pas a jesi si në të lejnë burime që flasin në brisht bëndë ditur se zjarë i matë ka ndodhur në vëndbanimi sionisë Mushafe i Dem në lindje të objekte bërthamore Dimona. Deri më tani nuk është përmendur numri i viktimave dhe dëm financiare të këtij incidenti. Mediat e regjimit sionist gjithashtu raportuan se një dron i këtij regjimi është rrëzuar në jug të territorit të pushtuara. Deri më tani askush nuk është vrarë apo lënduar. Sipas këtij raporti aktualisht shpohetojnë detajet e kësaj ngjarje. Protesta opozitës kohë humbë Rama vazhdojnë të financohen nga Rusia. Edi Rama për shpërfili protestën e tjerë nga opozitës dhe tha se vazhdojnë të financohen me para ruse. Asnjë minutë humbë me protestën tyre që ka marrë para ruse. Kohë dhe të tregoj që lidhe tyre me para ruse nuk janë ndërprerë. Keqardhje për ata që i shkojnë më për nga pas, për të rikë nga pas me përfaqësuesi më të zyrtë më të pëkuar të këtij vendi. Ka thënë kryeministri Rama, krye socialisti foli në përfundim të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste duke thirrur dhe diskutuar mbi kandidaturën për kryetar bashkie. Mbledhja zgjati rreth 2 orë. Rama dhe partitarë së Partisë Socialiste nuk do të kërkojë asnjë koalicion me partitë të tjera më 14 marr. Partia Socialiste ka konfirmuar jo zyrtarisht disa emra që do të kandidojë Viliem për Tiranë deri te kryetari Kryebashkiaku i Gjirokastrës dhe konfirmi i pritet të shkojnë në fund edhe kryebashkiaku aktual socialist dyrma duke se janë përjashtuar. Të nërruar dhe US ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Biden kundër dhënies së çekut të bardhë për Ukrainën. Të mërkurën në një konferencë shtypi pas mbajtjes së zgjedhjeve afatmesme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden përsëriti qëndrimin e Washingtonit për mos zërgimin armën me rrezë dhe gjatë në Ukrajinë. Ne nuk duam që armët amerikane të përdoren për të bombarduar territorin rus. Ne nuk do të hyjmë në luftën e tretë botërore. Duke theksuar se Shtetet Bashkuar nuk do të dërgojnë armë rrezë të gjatë në Kiev për të parandaluar Ukrainën të sulmoj territori rus, Biden vuri në dukje se Washingtoni nuk i ka dhënë një çek të bardhë Ukrainës. Ai shtoi kur Kievi na kërkoi avion ushtarak, ne refuzuan. Ne nuk duam të hyjmë në luftën e tretë botërore. Amerika dërgon pajisje ushtarak në Ukrainë për qëllime mbrojtëse. Në përgjigje të një pyetje për mundësinë e një ndryshimi në demarkacionin midis Ukrainës dhe Rusisë, Biden sqaroi: "Kjo çështje varet plotësisht nga Ukraina. Ne nuk u themi atyre se çfarë të bëjmë dhe Washingtoni nuk e di se cilat janë planet e ardhshme të Kievit." Pozicioni i ri president demokratik të Shtetit Bashkuar të Amerikës për mos dhënë një çeku të bardhë për Ukrainën dhe parlamentimin në të vërtetë mbështetje ushtarake. Dhe me armëtime Washingtoni për Kievin nuk do të jetë pa kufizuar dhe pa kushtëzuar, duhet të jetë reagimi Biden dhe fitores së republikanëve në zgjedhje dhe marrë në kontrollet të dhomës së përfaqësuese. Në fakt, disa liderë të partisë republikane kishin deklaruar më pas se nuk duan të vazhdojnë politikën aktuale të Washingtonit ndaj luftës në Ukrainë dhe nëse fitonin zgjedhjet afërmes do të ndiqnin një politikë tjetër në këtë fushë. Kevin McCarthy, kreu i Republikanëve të dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kishte premtuar më parë se nëse kjo parti fitonte shumicën në zgjedhjet afatmesme, ai do të pengonte dhënë një çeku të bardhë Kevin. Ata besojnë se para të taksa paguese amerikan nuk duhet të shpërndoren në Ukrainë. Ky qëndrim bëri që Biden të shprehte shqetësimin e tij se republikanët mund të rrezikojnë procesin dhe nëse ndihmës për Ukrainën. Pozicioni i ri i Biden është qartësisht i ndryshëm nga qendrimi dhe deklaratat e tij të mëparshme, të cilat pretendonin se Shtetet Bashkuara do të ofrojnë ndihmë parëze për Ukrainën në përputhje me qëllimin e lirisë dhe demokracisë dhe kombi amerikan duhet të jetë gjithashtu i gatshëm të bëjë sakrifica në këtë drejtim, duke patur parasysh kostot ekonomike të kësaj çështje, si rritja e çmimit të transportuese të energjisë. Sigurisht ndryshimi i qendrimit në lidhje me vazhdimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën nuk është vetëm për Shtetet Bashkuara, dhe duket se ka pasur ndasi dhe mosmarrveshje edhe në organizata më të rëndësishme ushtarake perëndimore NATO. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg të mërkurën tha se disa vende anëtare të NATO-s janë kundër dërgimit të ndihmave në Ukrainë. Ai në të njëjtën kohë pranoi se disa vende anëtare kanë një mendim të ndryshëm. Pavarësisht parullat të Biden dhe Stoltenberg për vazhdimin e mbështetjes për Ukrainë, duke se me zbulimin gradual të efekteve negative të luftës në Ukrainë, në ekonominë e vendeve europiane dhe amerikane, veçanërisht inflacionit dhe stangimi ekonomik dhe krize energjetike, si dhe shpenzimi i shumëve të mëdha parash për luftën në Ukrainë që deri më tani ka tej kaluar 10 miliardë dollar, tani janë ngritur zërat kundërshtarë si në Amerikë ashtu edhe në Evropë. Të nërëve dhe gjues, ndoqet komentim politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të paraqesim një raport të shkurtër në lidhje me islamofobinë në Gjermani gjatë vitit 2019 dhe mbledhjen e organizatave islame në qytetin Köln të këtij vendi. Gjithashtu ne do të hedhim një vështrim mbi ndalimin e përdorimit të gjuhës arabe në shkollat e Francës me pretekst të luftës kundër ekstremizmit. Si një nga vendet kur gjatë vitit 2018 u publikuan më së shumti lajme për përhapjen e islamofobisë, ishte Gjermania. Për muslimanët në Gjermani viti 2018 ishte një vit me plot batica dhe zbatica. temat e tilla si ndalimi i hijabit për femrat muslimane, islami gjerman, fushata si unë, si dhe tërheqja e muslimanit gjermano-turk, Mesut Ozil nga ekipi kombëtar gjermani i futbollit, për një kohë të gjatë kanë pushtuar faqet e para të gazetave gjermane dhe faqet informative në internet. Në një raport të shkurtër, faqja islamike shqyrton ngjarjet që lidhen me muslimanët e Gjermanisë gjatë vitit 2018. Ndalimi i shamive dhe përdorimi i hijabit për vajzat muslimane nën moshën 14 vjeçare në landin Nordrhein-Westfalen ishte një nga lajmet më polemike të vitit 2018 në Gjermani. Polemikat mbi ndalimin e shamive dhe hijabit për vajzat muslimane nën moshën 14 vjeç në Austri u bë shkak që ministri për çështjet e integrimit në landin Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, të konsideroi ndalimin e shamive për vajzat muslimane në këtë land të Gjermanisë. Ai tha: "Fëmijët në një familje fetare nuk duhet të detyrohen të mbajnë shamin në kokë. Për të luftuar këtë fenomen duhet të ndalohet bartja e shamis dhe hijabit islam tek fëmijët. Në këtë rast njerëzit pas moshës ligjore mund të vendosin nëse duan të mbajnë shami dhe hijabin islam apo jo." Kjo deklaratë u përball me shumë reagime dhe kundërshtime. Profesor Dr. Stephen Mokel, një ekspert i ligjit të kishës, ishte një prej kundërshtarëve të këtij plani dhe në një intervistë me faqen islamike deklaroi: "Qeveria e Nordrhein-Westfalen duhet të veprojë mbi një bazë ligjore dhe vendimi i kabinetit nuk është i mjaftueshëm për ndryshime të tilla." Më 13 korrik të vitit 2018 mosmarrveshjet në lidhje me ndalimin e hijabit islam të mësueseve muslimane në Gjermani hynë në vitin e 20. Fereshte Ludin ishte grua e parë muslimane me origjinë nga Afganistani, e cila apeloi në gjykatën kushtetuese të Gjermanisë 20 vite më parë kundër ndalimit të së drejtës për të mbajtur shamin dhe hijabin islam në punë dhe ajo më në fund fitoi të drejtën për të vazhduar të mbaj hijabin islam në shkollë në Baden-Württemberg. Ajo në 20 vjetorin e kësaj ngjarje tha: "Më thanë se mund të vazhdoja të punoja vetëm nëse hiqja shamin dhe hijabin islam. Unë u ndjeva e poshtëruar." Pas garave të kupës botërore të futbollit në Rusi, ylli gjerman i futbollit Mesut Ozil me anë të një deklarate njoftoi se në shenjë proteste ndaj sulmeve raciste po të rriqej nga ekipi kombëtar i futbollit të Gjermanisë. Pas kësaj filloi një fushatë me hashtagun Me Too dhe Unë Gjithashtu, e cila protestoi kundër ksenofobisë dhe racizmit në Gjermani. Mijëra njerëz gjatë kësaj fushate ndaj përvojat e tyre të diskriminimit që kam përjetuar në këtë vend. Ky hashtag ka qenë një trend në rrjetin social në Twitter për një kohë të gjatë. Ali Khan, një aktivist dhe shkrimtar shoqëror 24 vjeçar gjerman, e nisi këtë fushatë protestuese. Ai besonte se qeveria dhe qytetarët gjerman duhet të gjenin një mënyrë për të dalë nga racizmi në këtë vend, sepse Mesut Ozil nuk është personi i vetëm që është dëmtuar nga racizmi në këtë vend. Në një atmosferë të tillë, muslimanët gjerman në kundërpërgjigje ndaj rritjes së islamofobisë vazhduan të përfshihen në lëvizje politike dhe propagandistike për të luftuar islamofobinë dhe urrëtitjen kundër islamit. Qyteti gjerman i Kölnit ishte organizatori një konference me titull E ardhmja e muslimanëve në Evropë. Në ditët e para të vitit të ri, organizuar nga zyrtarët e bashkimit turko-islamik DITIB, në konferencën tre ditore morën pjesë përfaqësues të bashkësive fetare islame nga Gjermania dhe Evropa, akademik, aktivistë dhe gazetar, të cilët diskutuan problemet e muslimanëve evropian. Zyrtarët e shoqatës islamike turke thanë se qëllimi i konferencës ishte të zhvillonte bashkëpunimin midis institucioneve fetare në Evropë, të shkëmbejnë njohuri dhe përvoja, të japin mësime fetare në mënyrat e duhura dhe të gjejnë zgjidhje për problemet e muslimanëve. Në hapjen e konferencës tre ditore, profesor Ali Arbash, kreu i organizatës për çështje fetare të Turqisë, foli për situatën e muslimanëve dhe shtimin e islamofobisë në Evropë. Për profesor Ali Arbash, bota më shumë i ngjan një shtëpi të madhe. Sipas tij është e pakuptueshme që zjarri të jetë në një kat të kësaj shtëpie e të mos prek kate të tjera. Islamofobia dhe lëvizjet raciste në rritjen e Evropë kërcënojnë bashkëjetesën paqësore në shoqëri tharbash. Muslimanët janë pjesë e shoqërisë evropiane dhe duhet të jenë në gjendje të mbrojnë të drejtat e tyre kur përballen me dhunë, diskriminim apo padrejtësi.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Sipas profesor Ali Arbash, islamofobia shkaktohet nga mungesa e njohurive në shoqëri. Muslimanët në Evropë duhet të përpiqen të ofrojnë një përkufizim të saktë dhe të plotë të islamit në shoqëri dhe të korrigjojnë gabimet, keq kuptimet dhe keq informimet në lidhje me fen islame, tha Arbash. A i vazhdoj fjalimin e ti duke cituar profetin e nderuar të islamit, sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: një musliman është a i që nga veprimi dhe gjuha e ti, të tjerët janë të sigurt. Konferenca vazhdoj me temat të tila si ardhme e muslimanve në Evropë, mundësit dhe rezicet, problemet strukturore të institucioneve islame në Evropë dhe procesi ligjor. Refugjatët dhe formimi i identitetit të gjeneratës së re të muslimanëve dhe zgjidhjet për të eliminuar qëndrimet negative kundër islamit në mediat evropiane. Gjithashtu gjatë konferencës së Kölnit u përgatit një plan për të zgjidhur problemet e muslimanëve. Sipas këtij plani, muslimanët duhet të mblidhen rregullisht për të biseduar rreth kalendarit islamik, ushqimet halal, zhvillimi arsimor, si dhe për traditat e pasura islame. Konferenca u bëri thirrje mediave perëndimore të trajtojnë muslimanët dhe islamin në mënyrë të drejtë, në kundërpërgjigje të shtimit të islamofobisë në Evropë. Për më tepër, për të forcuar marrëdhëniet midis muslimanëve të Evropës, u vendos që të bëhen plane për krijimin e një zyre koordinimi të çështjeve muslimane. Zyra do të përfshijë përfaqësues të bashkësive fetare, shkencëtar, avokat dhe sociolog. Në fqinjësitë e Gjermanisë, Franca, si një vend pionier në fushën e islamofobisë në Evropë, ka vendosur kufizime të reja për muslimanët. Habiba Hatam, një vajzë 9-vjeçare, ditëve të diela, pasi ha mëngjes, shkon në një xhami lokale në veri të Parisit për të ndjekur një orë mësimi të gjuhës arabe. Në muret e klasës ka pikturat të ndryshme se si të marrësh abdes, së bashku me fotografi të fluturave, makinave, karotave dhe ekuivalenteve të tyre arabe. Gjyshi dhe gjyshja Habiba Hatam erdhe në Francë nga Tunizia në vitet 1960 dhe baba i saj beson se është rëndësishme që vajza e tij të ketë lidhje me rrënjët e veta familjare. Por arabishtja nuk mësohet në shkollën publike ku ai ndjek mësimet. Në Francë rreth 3 milion njerëz përdorin gjuhën arabe në jetën e tyre të përditshme, duke bërë atë gjuhën më të përdorshme të huaj në Francë. Por shumë rrallë mund të dëgjohen shkolla në të cilat mësohet gjuha arabe në këtë vend. Prandaj xhamit dhe institucionet private kanë ndërmarr hapa për të mbushur këtë boshllëk. Qeveria franceze tani është e shqetësuar për numrin në rritje të nxënësve, të cilët jashtë mbikëqyrjes së autoriteteve mësojnë gjuhën arabe. Ministria e Arsimit të Francës, në vazhdim të veprimeve të saj islamofobe dhe me pretekstin e luftës kundër ekstremizmit, njoftoi vendimin e saj për të kontrolluar mësimin e gjuhës arabe në mënyrë që të zhvillojë një kurrikul jo fetare në vend të atyre të ofruara nga institucionet islame në mënyrë që të luftohet ekstremizmi. Islamofobia ka pushtuar edhe qarqet intelektuale dhe elitare të Evropës. Grupet islamofobe të ekstremit të djathtë së fundi kanë zhvilluar aktivitete të gjëra islamofobiste edhe në universitetet e Skocisë, duke shpërndar protesta kundër muslimanëve. kundër islamit dhe kundër emigrantëve. Universiteti Glasgow dhe Universiteti i Caledonia Glasgow në Skoci kanë qenë arenë publikimit të posterave dhe motove propagandistike të një grupi islamofob racist dhe kundër emigrantëve i quajtur identiteti i gjenerimit të Skocisë. Ky grup aktualisht është aktiv në vende të ndryshme evropiane dhe antarët e tij janë të lidhur me grupe neonaziste në Francë që kanë kryer sulme terroriste. Heshtja nuk lejohet më dhe ne theksojmë unitetin dhe barazinë, tha Anas Sarwar, drejtori i grupit për të luftuar islamofobinë në parlamentin e Skocisë. Anas Sarwar theksoi: "Nëse pari i mësojmë njerëzit që të shndrojnë fanatizmin e pavetdijshëm në vetdijësim, në mënyrë që ata të sfidojnë atë dhe të luftojnë atë fanatizëm në një periudhë afatgjatë." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të qofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Duke vazhduar udhëtimin tonë në provincën e Sfahan, ne vizituam qytetin e Kashan. Qëndroni me ne. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të udhëtimit tonë në Isfahan, ne pam të përshtatshme të bënim një udhëtim në Kashan, një nga qytetet më historike të Iranit. Kashani është qendra e krahinës Kashan në provincën e Isfahan dhe ndodhet 200 kilometra larg nga qyteti i Isfahanit. Qendra e provincës në fjalë. Qyteti ndodhet midis maleve Karkaz dhe shkretëtirës qendrore të Iranit dhe ka një klim të ngrohtë dhe të shkretë. Kashani është një nga vendbanimet më të vjetra njerëzore në histori, do me thënë kodrat silk, pra kodrat e mëndafshta. Përveç kësaj, arkeologët me zbulimet e fundit, moshën e qytetit e kanë caktuar më shumë se 15.000 vjeçare, do me thënë në periudhën paleolitike. Kënaqësia e vizitës në një qytet me mbi 7.000 vjet urbanizim nuk duhet humbur. Në Kashan ju mund të shihni shumë ndërtesa të vjetra dhe shtëpi me arkitekturë të bukur dhe të mahnitshme, të cilat për shkak të arkitekturës së tyre interesante dhe unike, kanë një reputacion të jashtëzakonshëm dhe sot janë bërë një atraksion turistik nga më të dashurat e këtij qyteti të bukur dhe historik. Në vizitën tonë gjithashtu ne po e fillojmë me vizitën në një nga monumentet historike më të bukura dhe spektakolare të Kashanit, pikërisht shtëpia Tabatabai. Kjo shtëpi ashtu si ndërtesat e tjera historike me dekorimet luksoze dhe madhështore ruan originalitetin e arkitekturës dhe dizajnit në përputhje me kulturën specifike dhe klimën e rajonit. Sa po të futesh në hyrje të kësaj shtëpie madhështore, një aromë e freskët dhe e këndshme do të ledhatoj fytyrën dhe do të tërheq brënda në shtëpi. Nga shkallët para jush 20 hapa poshtë, do të arrini në oborin e bukur dhe të gjërë të shtëpisë. Në obor, bukuria mahnitse e të cilit të gozhdon në vënd. Një pelg i bukur dhe i madh në obor dhe 6 kopshte 8 këndshe, plot me lule të bukura për rreth ti, e bëjnë oborin edhe më të freskët. Shtëpia Tabatabai përbohet nga 3 pjesë të brëndshme dhe të jashtme, dhe një pjesë të veçantë për personelin. Kjo rezidencë madhështore me një sipërfaqe prej 4700 metra katror, ka 20 dhoma, 4 obore, 4 bodrume, 3 depërtime të erës dhe 2 ujësjellës. Megjithëse shtëpia historike Tabatabai është ndërtuar rreth 175 vjet më parë, ajo ka përdorur një sistem kondicionimi, jo makinarik, por natyror dhe shumë efikas që janë kondicionerët e erës. Kjo do të thotë që ajri i freskët dhe i këndshëm brenda ndërtesës ka siguruar mirëqenien dhe komoditetin e banorëve dhe ka një aplikim më të mirë se sa sistemet e sotme të kondicionimit të ajrit. Shtëpia Tabatabai është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numrin 1504. Destinacioni ynë i ardhshëm është shtëpia Borujerdi, e cila ndodhet pranë shtëpisë Tabatabai. Shtëpia Borujerdi është gjithashtu një nga ndërtesat e vlefshme historike që u ndërtuan gjatë sundimit Kaxhar dhe njihet si shtëpia Borujerdi, sepse pronari i saj sillte mallra në këtë shtëpi për tregti nga Borujerdi. Shtëpia Borujerdi është e ndërtuar në një tokë me sipërfaqe rreth 1700 metra katror dhe përfshin dy oborre të brendshme dhe të jashtme. Kjo shtëpi është e projektuar dhe ndërtuar gjithashtu në përputhje me karakteristikat klimaterike dhe kushtet e rajonit të shkretëtirës së Kashanit. Tarracat e bukura dhe oborri i madh dhe i pastër janë tiparet e kësaj shtëpie të vjetër. Pellgjet, oborret e larta, rezidencat mbretërore dhe me 7 dyer, e të gjithë dhomat e pallatit janë të ndërtuara sipas një simetrie unike dhe të gjithë sipërfaqet e mureve dhe të oborreve janë të mbuluara me piktura, me suvatim, mozaik, skulptura, mozaik prej porcelani dhe dekorime të tjera. Shtëpia historike Borujerdi është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me numër 1083. Duke vazhduar udhëtimin tonë në Kashan, ne shfrytëzojmë rastin për të vizituar shtëpinë e Amerive. Hani Ameri është gjithashtu një nga shtëpitë famshme historike të Kashanit dhe monument i periudhës Zandje dhe Kaxhar. Kjo është një shtëpi me sipërfaqe prej 12.000 metër katror dhe ndërtesa 9.000 metër katror. Ajo përfshin një ndërtesë të stilit Kaxhar me një obor të madh, në mes të së cilës është një pellg shumë i bukur dhe pemët e larta që rrethojnë shtëpinë. Dhomat e shumta të kësaj ndërtese me suvatime dekoruese dhe pasqyrat e tyre janë jashtëzakonisht të bukura dhe me bukurinë e tyre majepsin sytë e çdo shikuesi. Vizita në këtë shtëpi, arkitektura e saj unike së bashku me arte dekorative të përdora kudo në shtëpi, me të vërtetë i bëjnë vizitorët të admirojnë njeriu që e ka ndërtuar. Organizatat e trashëgimisë kulturore e blen këtë shtëpi në vitin 1998 dhe filluan ta rinovojnë. Dhe tani kjo shtëpi njihet si një nga 20 hotelet më të mira në lindjen e mesme. Ajo si hoteli më i madh tradicional në Iran, mirëpret mysafir të shumë të vendas dhe të huaj. Shpresoj të keni rastin për të vizituar shtëpinë historike të Kashanit, duke qëndruar si në hotel. Në Kashan ka shtëpi të tjera historike, por që ne nuk kemi mundësinë të vizitojmë të gjitha. Kështu që me një shëtitje të shkurtër nga shtëpitë historike, arrim në Xhamin Aga Bozorg të Kashanit, e cila është një nga ndërtesat më madhështore islame. Kjo xhami në fakt është një kompleks xhamish dhe shkollash të mëdha që ja atribuohen Mulla Mehdi Naragi, i cili ishte një nga klerikët shiit në të kaluarën dhe ishte i njohur me emrin Aga Bozorg. Kjo ndërtesë përdoret si për publikun ashtu edhe nga studentët fetar. Guri i themelit të kësaj xhamie u vendos nga një njeri bamirës i quajtur Haj Muhammed Aghi Kanban dhe djali i tij në shekullin e 13, kalendari hënor. dhe koha e ndërtimit të saj përkoi me mbretërimin e mbretit Muhammed Shah Qajar. Ajo që e bën këtë xhami spektakolare janë dekorimet dhe punimet e spikatura të përdorura në të, të cilat verbojnë çdo sy. Mozaiku, suvatimi artistik, mozaiku me pasqyra dhe të gjitha punimet e tjera të shkëlqyera e kanë kthyer këtë xhami në destinacion turistik. Xhamia Aga Bozorg është xhamia e vetme peskatëshe në botën islame dhe kjo çështje shumë fishon në rëndësinë e saj. Të dashur miq, është mirë të dini se dushet e vjetra janë një nga 5 elementët kryesorë të qytetit: xhami, pazari, shtëpia, banja, depot e ujit, ab anbar. Prandaj, duke ndjekur traditën historike të Kashanit, është mirë të bëni një vizitë në dushin historik të Sultan Amir Ahmad. Ky dush me sipërfaqe prej më shumë se 1100 metra katror, është një nga dushet unike në Iran dhe ka dekorim dhe arkitekturë shumë të bukur. Nga dëshmitë dhe artefaktet e zbuluara, antikiteti i dushit historik Sultan Amir Ahmadi i përket periudhës selxhuke, por ndërtesa aktuale është trashëgimi e periudhës së Qajarit. Arkitektura interesante, pllakat e arta dhe blu, tavanet e harkuara, pikturat murale dhe xhamat me njolla, si dhe suvatimet dekoruese të dushit, janë shumë tërheqëse dhe spektakolare. Përveç bukurive të përdorura në projektimin e këtij dushi, çatia e tij është gjithashtu shumë tërheqëse dhe spektakolare dhe është një nga shembujt unik të çative me kupol të Iranit. Nga çatia ka disa kupola, të cilat janë të mbuluara me xham oval në mënyrë që drita të hyjë dhe nga ana tjetër të mos jetë mundur të shohësh në brendësi të tyre. Është mirë të dim se në kohërat antike dushi nuk ishte thjesht vend për t'u larë, por edhe vend për të kaluar kohën e lirë, për të biseduar dhe për të shkëmbyer ide, për të hequr qafe, mërzinë dhe madje edhe për adhurim, për mbledhjen e miqve dhe për zgjidhjen e çështjeve të jetës. Dushi Sultan Amir Ahmad me numrin 1351 është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe sot është hyrë në muze. Të nderuar miq, këtë program për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim si pas shëriatit. Kjo do të thot futja diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe sunetin e profetit të Zotit, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Profeti, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, ka thënë, ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të ti dhe profetit të ti dhe ndjekin epshet e tyre. I dërguari i Zotit në këtë hadith, thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim, janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një penges për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtime ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë, asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve. Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë, ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe. Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë, ka thënë, unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit, thotë, për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën.
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'u tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thotë, ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare,
Zoti i plotfuqishëm thotë. Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë. Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e islamit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.